Vakorinte vakudanga chipatulo 4. Umo ndimo munthu wakwenera kutipimira ise, ngava teveti va Kristu na valinda vavya muchindindi vya chikuta. Icho chikukhumbikwa ku awombalinda nchakuti vave vanthu vakugomezekeka. Kwa ine nkhanthu kachokochomene kuti nderuzgike na imwe, panji na mphara ya vanthu, nanga ndine ndamwene kuti nkujeruzga ndekha chara, njuviyane kuti ikundisuska chara, ndipo uli ichi chikung'anamula kuti ndilije mulandu chara. Fumu yekha ndiyo ikunderuzga ine. Ntheula muleke kweruzga munthu pambere nyengo indakwane mpaka fumu ize. Yene iyo yamkuvumbura pakweru, ivyo pa nyengo yino vili kubisika muchisi, ndiposo na ivyo mitima ya vanthu ikukhumba kuchita. Pene papo waliyosi wamkupokera marumbo awoka kumwenerera kufuma kwa chikuta. Mwava bali, muvyosi ivyo ndayowoya ndajizgora ine na Aporo nganjerezgero chifukwa cha imwe, kuti musambizgike na ise kuti
mureke kusazirapo ku ivyo vili kulembeka.
Pavavye yumoza wa imwe uye wajikuzge pakurumba yumoza na kuyujura munyake. Kasi ndinjani wa kukupambaniska iwe ku vanthu vanyake, njivichi icho ulinacho chene icho ukaura kupokera. Usange ukachipokera, njifukwa uli ukutumbwa ngandi para icho ulinacho nchawanangwa chara. Mwakuta kale, mwasambazika kale, mwazgoka kuwa vakaronga kwambura ise. Ndakumbanga kuti mphanyi mwausanga nadi mwakuti ise nase tiwuse pamoja namwe. Nkuona kuti ise vakutumika chikuta walikutipa maroga umaliro nga mbantu awo wamkukomeka. Ntheura tazgoka nga chinthu cha kusekeka mucharu kuwa ngero na kuwa ntukuo. Tilivindere chifukwa cha Kristu. Kweni imwe muliva mahara mwa Kristu. Tiliva kutomboroka. Kweni imwe muliva nkongono. Imwe vantu wakumuchindikani. Kweni ise vakutiyuyura. Mpaka sono tiliva njara na nyota. Tikuvwala vizwazwa. Vantu wakutitimba ndipo tilije na nyumba ya kukaramu. Tikutoka-toka pa kugwira nchito na mawoko gitu na gitu. Para vantu wakutitemba, tikuwatumbika. Para tikuzikizgika, tikuzizipizga. Para tikuneneka, ise tikuyezga kupemaniska. Mpaka sono, tikupimika ngandi viswaswa, ndiposo ngandi nkukurwa za mucharu. Nkumulemberani ichi kuti ndi mukosgani soni chara, kweni kuti ndi muchenjezgani ngamba na wane wa kutemweka. Nanga muve nawo varongozgi viki 10 mu umoyo winu wa Chikristu. Kweni vawisikemwe kuti mbanandi chara, pakuti ine ndazgoka kuwa wisikemwe mwa Kristu Yesu chifukwa cha kuparazga utenga uweme kwa imwe. Ntheura nkumuveyani kuti muyezge kurondezga ukhaliro wa umoyo wane. Pachifukwa ichi nkumutumirani Timote, mwana wane wa kutemweka, ndipo wa kugomezgeka mwafumu. Iyo watu wa mkumbushkani za umoyo wane wa Chikristu. Uwa ukuzomerezgana na hivyo nkusambizga kosekose mumipingo iliyose. Wantu wanji wa kujikuzga, ngandi para nditi ndi zengeko kwa imwe chara. Kweni nditi ndi zenge kwa imwe sonosono para fumu ya zomerezga. Ndipo kuti ndiza mkusanga hivyo wantu wa kujikuzga awa wa kuyowoya chara. Kweni na nkongono izo walinazo. Pakuti ufumu wa chikuta kuti uli mkuyowoya pera chara, kweni na mkongono uwo. Mkukumbachi, kasi ndize kwa imwe na chikoti panji na mtima wa kutemwa na wakuzika.